Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. O rozdílech mezi Amerikou a Evropou, o svobodomyslnosti nebo naopak závislosti na státu jsme mluvili před týdnem s novinářem Dušanem Neumannem, který už 40 let žije ve Spojených státech amerických. A bavili jsme se samozřejmě hodně o současné situaci i o tom, jak to vlastně začalo. Rozklad Ameriky začal v 60. letech protesty proti vietnamské válce a rozpadem tradiční rodiny kvůli sexuální revoluci. Vyrostla generace lidí humanitně vysokoškolsky vzdělaných, pro které nebylo žádné společenské umístění. Dostali diplomy, ale s těmi mohli jít takleda balit hamburgery, protože je jen omezený počet míst pro genderové a podobně orientované profese, které společensky nic nepřinášejí. A tito lidé, protože se normálně neuživili, často zůstávali na univerzitách a tam začali vychovávat další generace, které přebíraly jejich modely společnosti. To jsou slova Dušana Neumanna z minulého dílu. A v debatě o ideologii, která se dnes pokouší ovládnout nejen Ameriku, ale také Evropu, a to přes všechny evropské zkušenosti s totalitními režimy, budeme pokračovat i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Dušan Neumann, který už více než 40 let žije ve Spojených státech a také pro nejrůznější média dělal z této země zpravodaje. Dušane, jsem ráda, že tě tady mám. Dobrý den.
Dobrý den.
Mě, Dušane Neumanne, nesmírně zaujalo to srovnání, kdy jsi říkal, že si Amerika prochází svým ideologickým propadem a zdůraznil si, jak Evropa je proti tomu přeci jen více imunní. Já připomenu, že za posledních 100 let Evropa dvakrát zažila, co to je propadnout nějaké ideologii a jaké to přinese následky a důsledky. Ale to, co se děje v Americe, si ve své evropské podobě prožívá Evropa také. A znovu západní země se do toho, co jsme teď říkali o Americe, vrhají se stejným nadšením jako za těch posledních 100 let už několikrát. Takže tvůj optimismus já v tomto případě až tolik nezdílím, přestože některé země, které si třeba opravdu před 40 lety prošly totalitou, jsou obezřetnější, ale přesto všechno ta Evropa se tváří nepoučeně. Máš proto nějaké vysvětlení, nebo jak to ty vnímáš, když jsi zrovna v Americe a díváš se na Evropu přes oceán?
No, já to vnímám tak, že skutečně americká společnost je jiná než evropská. Že to není Evropa jaksi přesazená na neznámý kontinent, kde se ti lidé snažili napodobit Evropu a docílit toho, co Evropa byla. Ne, ta společnost americká je skutečně jiná. Já trochu odbočím. Já když jsem se rozhodl, že zůstanu ve Spojených státech, tak jedním z těch momentů pro mě byla americká občanská válka, neboť jsem si uvědomil, že to byla jediná občanská válka, kterou jsem v historii znal, kdy se vítězové nemstili poraženým. Nebyly gilotiny, nebyly hromadné popravy. Nebylo nic z toho, co provázelo, řekněme, Španělskou, nemluvím o ruské občanské válce. A vlastně jediným, nebo takovým tím významným symbolem vítězů a pomsty poraženým bylo, že vítězové zabavili generálu Robertu E. Leeovi jeho farmu v Arlingtonu a přeměnili ji na vojenský hřbitov. Což podle mě bylo úžasné gesto vlastně smířlivosti. A tak jsem si říkal, ta Amerika v životě nemůže propadnout žádnému fašismu ani komunismu. A proto jsem takový optimista, myslím si, že nemůže ani teď. Přestože se o to některé ty skupiny, zejména ty mediálně univerzitní, snaží v rámci všeobecného dobra. Ano. Výbor veřejného blaha.
My pro vás vybojujeme dobro, i kdyby vás to mělo stát život.
Asi tak.
Já jsem proto na začátku vybrala a utkala jsem ten náš úvod rozhovoru ze všech těch citátů. Bylo to záměrně, protože ty víš, jaká je Amerika každý jeden všední den. Žiješ tam přes 40 let. Pojďme se podívat na to, co třeba řekl onen profesor ekonomie na Univerzitě George Masona Walter E. Williams, který tvrdí, že skutečná neutěšená situace černochů souvisí s policií a se systémovým rasismem jen velmi málo nebo vůbec ne. To, co my teď slýcháme, je, že se prostě konečně utlačovaná černošská populace pozvedla k tomu, aby zamávala s tím věčným rasismem, který tam je, když ne veřejně, tak pod Prahově. Jak si tedy toto spojit s výrokem profesora ekonomie, který je ze stejného etnika?
Já si vzpomínám, že když té právě Praze jedničku jsem tehdy pokrýval ty první volby Baracka Obamy a byl jsem tehdy v Harlemu, a byli jsme v takovém tom stánku, kde ty aktivisté prosazovali Baracka Obamu a většina těch lidí, těch potenciálních voličů, byli běloši, tedy z té hranice okolí Kolumbijské univerzity, tak zastavil u chodníku Mercedes, z toho vylezli tři černoši v jaksi business suit, bílé košily, kravaty, tak já jsem, tak jsem přiskočil, jo, s mikrofonem a říkám, prosím vás, budete volit Baracka Obamu, jste jako rád, co jak? A oni se tak na mě podívali, tak jako, že občas říká Baracka Obamu, no to je co, ne, my ne, Baracka Obama je proti biznisu a to my nemůžeme. A odmítli se o tom dál bavit. Což bylo pro mě docela velké překvapení, protože přece jenom jsem tehdy jaksi vnímal víc tu rasovou otázku. Já ji skoro vlastně nevnímal. Nevnímal, ona skoro nebyla. Ten rasismus se skutečně rozbujel, zejména z té černošské strany až za vlády Baracka Obamy, bohužel. Když nastoupil, všichni jsme si říkali tak a s rasismem jsme my amen, protože tady máme prezidenta, je napůl černoch, napůl běloch. On sám řekl, že s ním rasismus skončí z začátku, jenomže během vlády on ze sebe udělal černocha, jak si na bílou maminku zapomněl. Jo. A bylo jasné, že pro to druhý zvolení potřebuje tu většinu těch jaksi rasových menšin, mým se vtluče do hlavy, že jsou utlačovaní a že je, jak se to dobro je zachrání ze strany vlády. A takže dostal tu podporu tam. Já jsem si skutečně myslel, že to bude daleko vyrovnanější, ta druhá volba.
Aha, tak proto ty jsi v jednom z rozhovorů zmínil, že jistý díl rasismu ve Spojených státech dáváš za vinu předvolební kampani tehdejšího prezidenta Baracka Obamy.
Určitě. Určitě. Bohužel, je to přesný opak toho, co jsem si myslel, že on tam vnese. A myslím si, že tak i uvažovala většina těch jaksi humanitních intelektuálů, kteří si říkali, zaplať pámu, my mu to dáme, zvolíme ho, protože tím je ten rasismus vyřízený. A on se tím rozbujel. Akorát z té druhé strany.
To znamená, že ty si do té doby rozhodně v Americe žádný systémový rasismus nepozoroval?
Občasný, ale ne systémový. Nejvíc jsem, to bylo strašně zajímavé, já jsem začínal, jsem žil v Oklahomě, což je velmi konzervativní stát. A tam ten rasismus byl jaksi cítit, ale nebyl to, já nevím, já bych to přesně řekl, asi byl výraznější tím, že byly oddělené černošské čtvrti od těch bělošských. Ale na druhou stranu nikde jsem neviděl čistější černošské čtvrti než právě v té jaksi rasistické Oklahomě. A já jsem chodil do baptistických kostelů v neděli, protože já mám strašně rád gospely střihnutý rock'n'rollem a to tam bylo v jednom kuse. A tam byly ty černošské rodiny, ty holčičky v bílém, načinčaný, jako úžasný. Necítil jsem tam nejmenší pohrdání ze strany těch, ty lidi byli zcela vstřícní. A přitom ta Oklahoma, ta Tulsa, má pověst to, že v roce 21 tam byly z nejhorších masakrů, vypálená černošská čtvrtě, stovky mrtvých. No a samozřejmě ono to bylo o 50 let později. Ale tedy ta Tulsa měla tu pověst toho nejrasističtějšího města a já jsem tam ten rasismus nepozoroval takový, nebo jakože by bylo pohrdání těmi lidmi. Bylo to oddělení, byla to spíš segregace než rasismus. Ale už nebyla podporovaná zákonem nebo vyžadovaná. Busing byl běžný, dětičky se vozily autobusama do různých škol, ale ta rasová separace tam byla viditelná. Zatímco, řekněme v tom Baltimore, což je dost velká hrůza, já mám o Baltimore rád, protože to je krásný přístav, ten měcek, ale tam je ta separace dneska taky, ale tam vlastně to separuje od zbytku toho bílého Baltimoru kriminalita. Kriminalita v Baltimore je strašná z mého hlediska.
Promiň, že to zdůrazňuju, ale mluvíš jakože kriminalita černošská?
Většinou je to černošská. Mm-hmm. Většinou je to černošská. Dokonce, když byl ten malér v tom Fergusonu, tak v Baltimoru byly veliké nepokoje, rabování. A prokurátorka městská černoška prohlásila, že to rabování je v podstatě kompenzace za jejich utlačování a za to, že tedy prapradědečka v roce 1619 přitáhli z Portugalci do Ameriky. Že? No. Taky nebylo za mne nikdy tak silné hnutí v těch radikálních černošských menšinách za to, aby se plošně všem černochům vyplatila kompenzace za to, že ty prarodiče tam byli kdysi dovlečeni jako otroci. A tak si ty nejslušnější, nejmírnější ty požadují, že by každý černoch měl dostat 70 tisíc dolarů jako kompenzaci za to, že prapradědeček byl přivezen. To za mě, když jsem tam přijel, dlouho nebylo. To je otázka posledních asi 10 let, kdy se tohle stále ventiluje. Dokonce teď v Kalifornii myslím, že schválili nějaký zákon, že se to bude jako zákonný návrh projednávat v kalifornském parlamentě. Naprostý nesmysl.
Já to, co jsi teď říkal o kriminalitě, rabování a podobně, doplním, znovu připomenu slova Thomase Sowella z Hooverova institutu Stanfordové univerzity. Média neustále opakují mantru, že došlo k pokojné demonstraci, i když skončila násilím. Kolik lidí musí při takzvaných pokojných demonstracích ještě zemřít, než média připustí, že ti, kdo podněcují davy k výtržnostem, musí vědět, co se asi stane, když pustíte v noci chátru do ulic. Musím tedy říct, že Thomas Sowell se s tím skutečně lidově řečeno nepárá, když rovnou mluví o chátře v ulicích. U nás by byl ihned označen za rasistu. A to i v případě, že jak Thomas Sowell je také černoch. Co ho tedy chrání ve Spojených státech? Že si to vůbec může dovolit někde říct? Chrání ho to, že je ekonom z Hooverova institutu, anebo ho také chrání to, že obvinit černocha z rasismu není tak snadné?
Chrání ho ústava. Pořád ještě ten první dodatek, svoboda slova, je v podstatě nedotknutelný. A i když zajímavý je, Hooverův institut je na Stanfordu a Stanford je velice progresivistická levicová univerzita. Ale on, jako to, že on je na té univerzitě 35 let nebo kolik, tak tam to má určitou váhu. On tam má tenure, čili vlastně výsluhu do životí. A nedá se to tak zlikvidovat. A tam, kde podobné výroky by řekl, já nevím, pomocník, asistenta, pomvěd, jak jsme mi kdysi říkali někde, a kterého by vyhodili, tak ten se okamžitě bude soudně bránit. A děje se to. Ti lidé přijdou o zaměstnání často, ale ti, kteří skutečně zatím stojí, tak nakonec to přes soud, i když je to teda drahé, jako samozřejmě to je zadarmo, tak to ústavní právo stále ještě obhájí. Což je velmi, velmi důležité. Mimochodem, ten Hooverův institut, tam jsou úžasné lidi, můžete si to najít i na internetu, na YouTube jsou jejich přednášky. Já doporučuji historika Viktora Davise Hansna, který má úžasné přednášky jako historii Spojených států. Je to profesor právě na tom Stanfordu a kromě je to teda farmář, který pěstuje kiwi a pomeranče a takový a spojuje tu tradici s obrovským nadhledem a tu Ameriku má zmáknutou. Dokonce vydal knížku před rokem něco, jako právě kde zdůvodňoval, a proč Trump vyhrál. A musím říct, že asi mnoho z toho, co jsem dneska povídal, je z toho, co jsem si od něj přečet.
Děkuji za tip, ale přesto se vrátím k tvému výroku, že Thomase Sowella chrání ústava, protože jsem četla o mnoha novinářích, kteří nepochopili, řečeno slovy Jiřího Mencla, že obhajoba není součást obžaloby a museli opustit svá novinářská místa. Mm-hmm. Jejich názory, které nebyly dostatečně progresivistické, byly shledány jako rasistické a jinak závadné. Takže ne každého pravděpodobně chrání ústava.
V podstatě ano, ale pokud je člověk zaměstnán u soukromé společnosti, jako je třeba New York Times, a ta je ovládána určitou ideologií, byť by neměla a nebývala, tak ten zaměstnavatel má právo vás vyhodit. Vy se s ním můžete soudit pro porušení pracovní smlouvy, záleží, jak se to měla napsáno. Jo. Ale většinou, když někdo jde do takového zaměstnání jako New York Times, tak je strašně rád, že se tam vůbec dostal. A tyhle ty věci si asi nehlídá. A dřív taky se to moc nefedrovalo, protože ta úroveň těch novin byla jiná. No. Dneska, já říkám, je to psaná média, tištěná média, ztrácejí čtenáře velmi silně, zůstávají jen ta nejsilnější a přesunuje se ten mediální vliv na internet a ten konzervativní do rozhlasu. Já třeba poslouchám toho populárního, nepopulárního Rusha Limbaugha, který denně má asi 45 až 48 milionů posluchačů, pokud tam je. Je to politický clown, že je to jasně, ale má výtečný tým, který mu shromažďuje fakta. Ten tým je vedený producentem panem Spranglim už asi 35 let a to je taky černoch. Takže obviňovat Rusha Limbaugha z rasismu je naprostý nesmysl. Já jsem ho někdy neměl, on byl strašně zaměřený proti Clintonovým ještě v době, kdy jsem si myslel, že ten Clinton by byl něco jiného, než je. A vlastně jsem se k tomu vrátil, když ta média, ta televizní začala být strašně jednostranná, tak jsem hledal jiný zdroj a zjistil jsem, že ta rádia, ty místní rozhlasy jsou úplně jiný a že ty jsou z 50% stále ještě konzervativní. A některé jsou teda neposlouchatelné, samozřejmě tam je spousta náboženských stanic, které jsou, řekl bych, vyloženě jako bigotní nebo ortodoxní. Ale pak jsou tam jiné, které jsou zase velmi tolerantní, ale má to tu obrovskou výhodu, že zase díky tomu internetu já si třeba naladím rádio z Wichita z Kansasu a vím, jaká je asi nálada a kdo co poslouchá v Kansasu. A tím, že já už jsem v penzi, tak já si ladím různá rádia. A jako z Texasu, něco z Kalifornie, jinak samozřejmě to NPR, které je vyloženě levicové, to je takový to národní veřejné rádio, které je živo z příspěvků a ze státního rozpočtu, kterým ten Trump chce teda trochu ufiknout, s čímž já nesouhlasím, protože i ty levičáky je dobrý podporovat, aby člověk věděl, co si myslí, a když to veřejně prezentují. Ale ta škála je daleko rozmanitější než cokoliv, co tedy mohu sledovat tady v České republice. Bohužel.
Rozmanitější? To znamená, máš
pocit,
že... Jo. To znamená, že máš dojem, že u nás ta svoboda slova v éteru není až tak markantní?
Já, protože nejsem toho součástí, nevím, jak je to moc se svobodou slova, ale také si myslím, že ale tady je to podle mě trošičku jiné. Je to tím, jak ta média jsou organizovaná, jak asi taky nemají moc peněz, takže se soustředují na sběr dat z těch nejvýraznějších nebo největších amerických zdrojů, to znamená New York Times, Washington Post, CNN.
Což jsou jednoznačné progresivistické.
A nikdo už skoro nejde dál dál do hloubky.
Takže když jsem náš pořad začínala těmi výroky, které jsou poněkud drsné, tak tě to překvapilo?
Od tebe ne.
Dobře, beru to jako kompliment. Pojď mi vysvětlit jednu důležitou věc, která mi velmi vrtá hlavou. Když už jsme tady připomenuli výroky Thomase Sowella, tak on také zdůraznil, že by mělo na všech životech záležet. Což je mimochodem ale výrok, za který byli lidé v Británii už, řekněme, popotahováni. Jak si ty vykládáš tuhle současnou extrémní snahu udělat z jedné rasy samé viníky a z jiné jednoznačné oběti bez ohledu na fakta, realitu a mnohost historie?
Já nejsem tedy příznivcem konspirativních teorií, ale myslím si, že by bylo velmi dobré zjistit, kdo to vlastně všecko financuje, protože to nějak financováno musí být. A z toho by se potom možná dalo i dovodit i to proč. Ta věc, ty Black Lives Matter, to je skutečně to téměř nové. Existovalo to předtím už od toho Maléru Tom Fergusonu, ale nemělo to ten dopad. Překvapilo mě právě ten dopad a to, jak to obrovským způsobem vypučelo, rozloslo a vlastně explodovalo po smrti toho George Floyda. Což se nemělo stát, ten policajt samozřejmě překročil meze, jak si dalo by se říct, profesionálního a slušného chování. Nic na tom nezmění to, že se oba znali, že spolu dělali v nějaké sekuritní společnosti předtím, že pitva ukázala, že byl tak nadrogován, že by třeba nepřežil už příští týden. To je jedno, to prostě není rozhodující. Ale rozhodující je, co to vlastně všechno způsobilo.
To určitě, ale asi se shodneme v tom, a teď já jako tazatel bych asi se neměla dopouštět žádných závěrů, no. Ale z toho, co všechno jsem četla a kdy jsem narazila na opravdu jako desítky a desítky stejných případů, ale v opačném gardu, tak asi oba tušíme, že i tento trigger, tento spouštěč byl zástupný problém.
No určitě, ale právě mě to, musím říct, trochu jako překvapilo, že zrovna tenhle ten si jako vybárali. Podle mě to musel být někde načasováno, když se na něco podobného čekalo.
Připraveno, myslíš?
Ne, připravil to.
Ale, ne ta akce, ale ne, myslím...
Ale ten výbuch. Ten výbuch, protože už se to blížilo k volbám. Koronární virus Trumpa ještě dostatečně nezlikvidoval. A...
Nebo nezaměstnal, tak?
No, já si skutečně myslím, že celá ta záležitost byla teda zaměřena stejně na likvidaci a zase nejenom toho, nejenom Trumpa jako takového, ale toho, čemu oni říkají trumpismus, nebo toho, kam ta společnost americká trošičku jako couvá. Jo? To znamená k tomu tradicionalismu. A jsou věci, které skutečně je třeba, a zejména v té černošské populace a dohromady, když máte, že se 80% černošských dětí rodí mimo manželství, to znamená s jedním rodičem, případně, že každé dítě má jaksi tu exkluzivitu vlastního tatínka v té rodině, tak to něco o té naší společnosti vypovídá a není to nic hezkého.
Ano, ale asi to nelze klást někomu za vinu.
No já to kladu za vinu už té politické orientace nebo společenské za Lyndona Johnsona, té velké společnosti, kdy zjistili zejména ty černošské rodiny, že se těm maminkám vyplatí to tatínka nemít jako na papírech, protože dostanou na podporách daleko víc a on dostane taky, takže když to pak dají dohromady, takže mají daleko víc peněz, než kdyby někde něco dělali.
Takže vychytralost.
Vychytralost. Mm-hmm. No, ale v podstatě vyprovokovaná nebo způsobená státním programem nebo federálním programem. Do té doby to nebylo. Do té doby černošské rodiny byly velice konzervativní a rozvodovost tam téměř neexistovala. A to tahle ta sociální politika, kterou začala Great Society Lyndona Johnsona, vlastně úplně obrátila. A ta rozvrátila tu jemno, to jemno síť, to tkanivo černošských rodin a soudržnosti, která se vybudovala jako odpor proti rasismu. Čili on to dělal úplně to, co to chtělo potlačit, tak to vlastně vyprodukovalo.
Tak říká se, že i v Evropě důchodový systém zničil systém velkých rodin. Protože dřív se prostě děti museli postarat o rodiče, museli, ať chtěli nebo nechtěli, držet společně. Takže toto je asi jev, který se opakuje v různých podobách, v různých, na různých kontinentech. Ale mě zaujala ještě jiná věc, kterou jsme tady citovali od profesora Waltera Williamse, který řekl, že města ovládaná demokraty mají navzdory svým velkým a rostoucím rozpočtům na školství nejhorší úroveň státních škol. Můžeš to potvrdit? Je to tak?
Pokud já vím, já to nemám z první ruky, protože v žádném takovém okrsku nebydlím, ale je to v podstatě statisticky dokázáno. Ono vůbec je to zajímavé, že na školství se ve Spojených státech věnuje víc než kdekoliv na země kouli. A to školství je nejrozporuplnější než kdekoliv na země kouli. Má nejlepší univerzity na světě a nejhorší základní školy. Ale ne všechny. Jo? Ale část. A někde to funguje výtečně. Já jsem poslal svoje děti všechny přes státní školu a jako nemůžu si vůbec stěžovat. Takže to, jako děti se uchytili v životě výborně. Že jo? Ale v těch nejvíc podporovaných školách, právě v těch černošských dětech, tam je to nejhorší. A důvod podle mě je jeden základní, jak si netrvá se na disciplině. A ty učitelé tu disciplínu nejsou schopni jak si udržet, ani si ji vyžádat. A myslím si, že dneska už ani nevědí, že by to tak mohlo být. Říkám, tam na těch malých městech, kde jsem, tam to teda tak zatím není, zaplať pambu, ale když si srovnám školský rozpočet základních nebo střední školy v Pottsville v Pensylvánii, kde já žiju s rozpočtem, který je někde v Baltimoru, tak ten v tom Pottsville je poloviční a těch dětí tam odmaturuje 80%, zatímco v tom Baltimoru je ten rozpočet podstatně vyšší a neodmaturuje tam ani polovička.
Já jsem ten třetí citát, který jsem už tady říkala, vybrala ze dvou důvodů. Je to onen příběh, který vyprávěl Robert Woodson, černošský aktivista za občanská práva, kdy říká, lídr Black Lives Matter navštívil město Houston poté, co tam byla zastřelena ona 7letá černošská holčička a ve veřejné sbírce vybral $100,000 jako odměnu za odhalení vraha, protože předpokládal, že vrahem dívky byl běloch. Když zjistil, že dívku zavraždil černoch, tak vlastně od celé této tragédie dal okamžitě ruce pryč. Já jsem nad tím dlouho přemýšlela, protože mě nenapadá žádné jiné vysvětlení než to, že přinejmenším tento jeden lídr BLM se snaží co nejvíce rozvířit rasovou nenávist. Je jediný, anebo je to prostě BLM, je takováto, řekněme, organizace už k tomuto úkolu předurčená, protože jestli tam o někoho opravdu nešlo, tak o tu černošskou dívenku.
No to je to, o čem já jsem mluvil, že ač nejsem tedy zastáncem konspiračních teorií, tak někde to musí být organizováno a financováno celé tohleto hnutí. A jeho cílem je prostě rozvrat tradiční americké společnosti. Ale co je cílem, kromě tedy toho vizionářského jakobinismu, nevím. Protože to nemůže být. Ale bohužel je to fakt, že o těch městech ovládaných demokratů je to tragédie. Chicago má starostku, šéfka policie, tam byla taky černoška, ta dokonce rezignovala, protože každý víkend v Chicago je kolem 50 postřelených, 10 zastřelených a za poslední 3 měsíce to ani jeden z nich nebyl bílý. Nebo jinou, nebo Aziat, nebo tak, jo. A takové ty, co jako Minneapolis, neskutečné návrhy, že se $1.5 milionu stáhne z policejního rozpočtu a dá se na sociální pracovníky, kde by sociální pracovník měl chodit s policistou přesvědčovat toho gangstera, aby byl hodnej a vzdal se. No, to skutečně nemůže fungovat. To, na to člověk nemusí být sociální vědec, aby mu to bylo jasné. To selský rozum nepřebere. Že jo?
Profesorka Carol Swain, mimochodem také černoška, pro úplnost říká, pokud dnes existuje systematický rasismus, jedná se o rasismus proti bělochům. A to v tom smyslu, že bělochům je pořád opakováno, že jsou zodpovědní za všechno zlo na světě. Myslíš si, že to není zase jenom jednostranný pohled a hlavně mi vysvětli, pokud si toto skutečně část populace v Americe myslí a dokonce to veřejně říká, proč to nesmí zaznít v Evropě? Tak. Protože k těmto informacím se člověk opravdu dostane jenom, když se opravdu pídí.
Tak to nevím, proč to nemůže zaznít v Evropě. Ono to v těch Spojených státech taky se moc hlasitě neprezentuje. A pokud se to prezentuje, tak je to právě z té strany těch obvinujících. A tam tedy pro mě největším překvapením je, že bílý starý rasistický muž jako největší malér pro Spojené státy je v očích bílých bohatých předměstských žen. Tak mi to vysvětlit. Já nevím, jestli jsou ty manželky doma nějak utiskované, nebo jak to je, ale pro ně, proto to feministické nebo pseudofeministické, ani neříkám feministické, pseudofeministické hnutí je ten starý běloch jako největším zločincem, utlačovatelem a mizerou.
Ale řekni mi, když máš pořád ten optimistický vhled a pořád říkáš, že Amerika je jiný svět a že tam jsi vždycky myslel a myslíš, že nějaký izmus, nacismus a podobně nemá šanci, fašismus nemá šanci prostě prorůst, tak teď jsme vyjmenovali tolik rozkladných faktorů, že přidáli se k tomu něco, jako je třeba silnější virus, tím pádem útlum ekonomiky, tím pádem větší nezaměstnanost, tak opravdu ti zůstává ten optimistický názor?
No, je to, já si to jaksi omlouvám nebo podporuji mi to, co jsem tady tvrdil, že to všecko, co my víme, je prezentace většinou z toho virtuálního světa. A že ta mlčící většina nakonec podle mne snad rozhodne. Že se nenechá urvat. Jo, já když dám malinký příklad a z našeho okresu tam, tak Pensylvánie je Commonwealth, to znamená, že má státní vládu jako parlament a okresy mají, každý okres má vlastní vládu, triumvirát, jak za starého Říma, tři komisaře. Když náš velmi progresivisticky orientovaný guvernér vyhlásil, že je třeba zavřít všechny obchody, zejména ty malé, protože pouze obchody, hypermarkety jako Walmart jsou schopny to uregulovat, tak tři komisaři v Schuylkill County prohlásili, že podle ústavy Pensylvánie na to nemá guvernér právo a že si to musí rozhodnout majitelé těch obchodů a lidé, kteří tam chodí sami. A dopadlo to tak, že řezník a pekař, já nevím kdo, vystrčil před obchod kýbl s rouškama a takovou tu mašinku na trhání čísel jako na poště a řekl jenom 7 v obchodě. A všechno to fungovalo úplně v pohodě. A takže se znovu dokázalo, že vlastně ten selský rozum, že ty lidi sami vědí nejlíp, jak se chránit, co dělat, že k tomu potřebují podnět. Jo? Asi by to nikoho nenapadlo si vzít roušku, pokud by se o nich nemluvilo. Dokonce musím říct, že takový ten český videoshot, taková ta hezká holka, která o nich mluvila, že rouška chrání vás přede mnou, že se stal velmi populárním ve Spojených státech. A že to trošku rozjelo, ale pak už se to ty lidi chopili sami. A dodnes je největším jaksi politickým sporem v Pensylvánii spor mezi parlamentem, okresy a guvernérem. Guvernér se snaží být totalitární, jako plošně, tak takový něco podobného, jako je plukovník Šprýmula, tak co takového. A těmi okresy, kde oni říkají, no podívejte se, tak u nás nemocnice vyčlenila 20 pokojů z ventilátory v březnu, protože byl z toho velký strach a dodnes se použil ten pokoj jeden. Jo, takže je zbytečné se toho příliš bát. A na to právě zase narazil ten Trump. Jo. Tak to je podle mě trošku ta americká mentalita jiná. A v to doufám, že ta převládne i u těch voleb, kde půjde tedy o budoucnost Spojených států a vlastně vůbec ne o toho Trumpa.
Teď přemýšlím, jak jsme se k tomuto dostali z otázky, proč se u nás příliš neinformuje o takzvaném rasismu na ruby, což myslím, že není přesný termín, protože rasismus je vždycky rasismus, ať je namířený proti komukoliv, ale ty věci spolu souvisí.
Asi tím, že jsem příliš ukecán, ale máš úplně pravdu. Teď třeba ono jim to těm lidem nedojde. V besedě Pence a Harrisová prohlásila, že ten Trump je v podstatě rasista, protože na post nejvyššího soudce nemenoval žádného černocha. No to je přece rasistický projev. Neboť na post nejvyššího soudce se jmenuje na základě meritu, zkušenosti a tak dále, ale ne na základě barvy kůže.
A vždyť u vás už byl i ten případ, kdy...
No jeden černoch je v nejvyšším soudě, že jo?
Ale kdysi ta vysoká úřednice adoptovala ke svým dětem ještě dvě děti z Haiti a no, teď to slízla, že Beretová, jenom chtěla zdůraznit svoji běložskou nadřazenost.
Jo,
v tom se jeden opravdu už těžko orientuje.
No to se nedá, když ji obvinili z toho, že vlastně... kolonizátor.
Ano, po té, co si vzala dva sirotky.
Ano.
No. Tak, co už s tím. Ale mně se teď v této souvislosti vybavuje další výrok další významné americké černošské osobnosti Shelbyho Steela, vedoucího pracovníka už zmíněného Hooverova institutu, který řekl, nastává čas, kdy my černoši musíme přestat vnímat sami sebe jako oběť a musíme uznat, že máme svůj osud vždy ve svých vlastních rukou. Jedním z nejrozkladnějších vlivů liberalismu 60. let 20. století je to, že u lidí, které se snažil pozvednout, podkopal ducha své pomoci a individuální zodpovědnosti. Je tady podle něj už několikátá generace, která není zvyklá brát život do vlastních rukou. Jak se to stalo? Proč si někdo může dovolit chovat se pořád trošku jako dítě?
No to podle mě, se s tomu znova vracím, to začal ten koncept Great Society Lyndona Johnsona v 60. Mm-hmm. letech, který, jak jsem snad zdůvodnil, způsobil rozklad americké tradiční černošské rodiny, běložské taky samozřejmě, ale u té černošské to bylo výraznější. A rozklad těch tradičních hodnot. Já jsem tedy tradicionalista, já si myslím, že prostě základem dobře fungujícího státu je dobře fungující rodina. Že se nic lepšího doposud nenašlo. A to tam právě ten koncept velké společnosti dost jako podlomil a rozvlátil tím, že sebral lidem zodpovědnost jich sama za sebe a delegoval státu.
Asi ne všem.
Ne všem, on se tomu každý nepodá.
Protože jinak bychom Lyndon Johnson, takže za to vlastně může. Zase za to může velký bílý muž.
Bílý ještě, a to bylo jako, no někdy se o tom budeme povídat soukromě, byl hrozný člověk. Jo, tady, no ale abych to znovu se k tomu vrátil a vracím se tedy k tomu, co tady cituješ, je ta černošská konzervativní intelektuální vrstva roste a košatí, což mě dává další podnět k optimismu, že prostě to není rasově podřadná populace a takové věci, které by opravdoví rasisti se snažili nějak prosadit.
Samozřejmě.
Mimochodem dneska něco jako Ku Klux Klan, to je takový klub, to má asi 6 000 členů v celé Americe. To má dokonce snad méně členů než americká komunistická strana, nebo jedna z těch tří. Jo. Čili to je naprosto bezvýznamná organizace v podstatě takového odborářského ražení, ale těch antifa a těch podobných anarchistických skupin, těch je daleko víc a jsou daleko, daleko silnější. Ty bojůvky, které tam jsou, ty novoárijský a podobný, to je opravdu strašně okrajová věc proti tomu, co to bývalo. Ono, když si člověk uvědomí, že v roce 1938 a 1939 Deutsche Bund v Americe pochodovalo 100 000 Němců amerických zákrnkrajcema po ulicích, to už dneska se nikdo nepamatuje, tak Amerika byla v trochu jiné, ale podobné situace, musela to taky zvládnout a zvládla.
Dušane Neumanné, já jsem tady citovala řadu černošských osobností, které hovoří o nepokojích, o situaci černošské populace, o nepokojích BLM výrazně jinak, než je prezentováno ve většině evropských médií, ale i amerických. Myslíš si, že za pár let bude možné ještě tyto zdroje na obou kontinentech citovat, anebo se podaří těm silám, těm ideologům prosadit, že se smí zveřejňovat jen ty pravověrné postoje? Co myslíš?
Já jsem, protože jsem jaksi optimista pořád, tak si myslím, že tahle tato vrstva černošských intelektuálů konzervativního zaměření, že poroste. Že poroste, zesílí, bude obohacena černošskými vědci z oblasti přírodních věd. Dokonce byl velice pěkný americký film o třech černošských fyzičkách, pokud se to tak dá říct. Jo, no, fyzik, fyzička, no. Moje čeština to nestačí dneska. V NASA, které matematicky zpracovávali projekty Apollo. Že jo. O tom se nikde nemluvilo. Oni se, ty dámy se tím nikde nevytahovali. Neříkali, že jsou dobré matematičky, protože jsou černé, ale protože jsou matematičky, tak jsou dobré. A tato vrstva těch lidí podle mě roste a je tedy podporovaná a ta si myslím, že snad za čas bude dominovat, protože to jejich zakotvení národní, vlastenecké, vědecké, pojmenuj ten košík, jak chceš, bude daleko silnější než to anarcho-jakobinské vizionářství utopické společnosti, která nemá základ v ničem v ekonomickém nebo v něčem životném.
To si vyslovil naději pro Ameriku, kéž by tomu tak bylo. Jak to vidíš s Evropou? A teď vlastně hovořím spíše o oné svobodě slova, o tom, protože vlastně, když tady čtu ty výroky, které jsou skutečnými citacemi, tak se ale stejně cítím velmi nekomfortně. A ano. Asi mi rozumíš.
Já ti rozumím. Já si tedy jsem trošičku pesimista, co se týče Evropské unie. Já se obávám, že může dojít k jakémusi ideologickému příkopu mezi Vyšegrádem, to znamená mezi starými posttotalitními státy, kde si ta generace ještě pamatuje, co to je. Na jedné straně. Na druhé straně se nevím, co, jestli se to podaří Britům nějak skonsolidovat po tom odtržení od Evropské unie, protože tam už je to jako takého dost silné, ale přece jenom ti Britové mají tu tisíciletou tradici, tak je možné, že se jim to taky podaří zastavit, ale jinak já nevím. Ale nakonec si myslím, že ten zdravý rozum musí nějakým způsobem převládnout, že prostě ta Francie se nemůže propadnout do toho, aby někdo musel vyrůst nový Karel Martel a táhnul dolů někam na Marseille. Že jo. Takže jako já jsem, nejsem natolik optimistický jako v případě Spojených států. Myslím, že v té Evropě to bude složitější tím, že se asi budou čím dál tím víc ty státy východní, bývalé východní nebo postsatelitní Evropy asi odpoutávat. No jde o to, co s tím udělají ty Němci. No. Jak, protože to Německo je vůči silou, ty Francouzi tomu jak přizvukují, pochopitelně rádi by se stávají, ale nemají na to. A osobně si ještě teda myslím, že ta orientace na tu zelenou energetickou politiku tohoto Německo musí přibýt trošku do kolen.
Ano, už se to blíží, že jo, rok 2024.
Ale
to bychom otevřeli další téma.
Jiné téma, potřebovali bychom tam někoho, nebo tady někoho, kdo o tom ví podstatně víc než já.
Dušane Neumanne, já ti moc děkuji za informace, které jsi nám z druhého břehu přivezl, a budu se těšit, že zůstaneme ve spojení zejména v období kolem amerických voleb. Díky za to.
Já taky děkuji a nashledanou.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Těší nás vaše četné reakce o tom, že vás naše vysílání obohacuje a mnohdy otevírá oči. Vážíme si také toho, že nás mnozí podporujete i finančně. Příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v pořadu Kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme vám za to. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.